The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Så sidder vi her simpelthen igen.
Endnu en mandag.
Og der er gået et halvt sekund siden sidst.
Det føles sådan, det har du ret i.
Altid. Der er faldet dom i sagen om drabet på Charlotte Asperud i april 2019.
Hun blev dræbt i april 2019, og vi talte jo faktisk om det dengang, vi spillede den lydbid, som politiet frigav, fordi de stadig jo ikke vidste, hvem det var, der havde slået hende ihjel. En helt vildt uhyggelig lydbid, og det skabte jo altså med god grund kæmpe frygt i det her område, fordi man bare var sådan, hvem er det,
hvad der sket?
Der bryder ind? Og
er det helt tilfældigt? Og er vi
og
de næste, ikke?
Ja. Meget brutalt.
Men nu er der altså en mand, der er blevet dømt, og det er 56-årige Timo Nellemose.
Mm.
Og sagen var jo sådan helt kort. Han brød ind i hendes hjem og bevæbnet med et koben. Der går han simpelthen til angreb på hende i hendes soveværelse og tæsker hende på fuldstændig sindssygt brutal vis. Ikke?
Ja, og det var jo derfor, man tænkte, hvad? Hvem? Hvorfor?
Ja, og ham her, Timo Nellemose, ham finder man altså frem til, og han nægter drabet, men han erkendte vold med døden til følge.
Mm.
Og der har man jo simpelthen fundet ud af i efterforskningen, at han havde lægejournaler liggende, hvor navne på forskellige sundhedspersonale var skrevet ned. Charlotte Asperud, hun var læge, og hun var en del af det team, som nogle år før havde været involveret i en episode, hvor at ham her, Timo Nellemose, han ender med at blive tvangsindlagt.
Ja, efter at han havde været aggressiv og voldelig på hospitalet.
Ja.
Så hun havde jo simpelthen været hans læge.
Ja.
Altså, hun havde været med til at behandle ham, været med til at tvangsindlægge ham. Og så ville han så hævne?
Ja, år senere,
så
hævner han det her, ikke? Og han har simpelthen en liste, hvor han har skrevet ned, hvem det er, han bærer nag til og skal hævne sig på. Og det er ikke kun sundhedspersonale. Der er også navne på andre mennesker, blandt andet en ekskones veninde.
Mm.
Og under sagen var han jo også sigtet for at have sat ild til den her venindes hus af flere omgange. Det blev han så ikke dømt for. Men han blev altså dømt for drabet på Charlotte Asperud, og han endte med at få forvaring.
Ja, og det mente anklagemyndigheden jo var på sin plads, fordi han var så farlig, og ud fra det, som mentalerklæringen også fortalte om.
Den var også vild, ikke? Altså, man har jo fundet ud af, at han har en personlighedsforstyrrelse.
Ja.
Han har paranoide tendenser, og han har svært ved at kontrollere sin vrede.
Mm.
Og så netop det her med, at han bærer nag så længe.
Ja.
Og fører de her helt vanvittige hævnplaner ud i livet, ikke?
Sindssygt uhyggelig sag.
Ja, ja. Så den er simpelthen afsluttet for nu. Han har mulighed for at overveje, om han vil anke sagen. Men her og nu, der står han til forvaring.
Ja.
Så ja, frygtelig, frygtelig, frygtelig.
Ja, det var en afslutning på den sag, ja.
Det er dig, der skal starte i dag.
Det er mig, ja.
Så jeg tænker bare, at du går i gang.
Ja, og vi skal til 1972 med min sag i dag.
Okay.
På en ellers helt almindelig torsdag morgen den 2. november 1972, gjorde nogle skraldemænd på Østerbro i København en uhyggelig opdagelse. I en smøge til en baggård ved siden af nogle affaldskontainere, der hørte til værtshuset Café Bauer i Viborggade 45, lå en kvinde død. Hun lå ligesom bukket sammen op af skraldespandene og havde en frakke over sig. Men ellers var hun nøgen.
Værste mareridt for en skraldemand.
Ja, faktisk.
Altså for alle, men en skraldemand, de er bare ude mange steder, ikke?
Ja, fuldstændig. Kvindens tøj var ingen steder at se, men hendes sko og taske lå på jorden ved siden af liget. Det var først ved en gennemsøgning af området senere, at hendes tøj blev fundet i en pose i nærheden.
Nej, undskyld, så hun ligger nøgen, ja. Men sko og taske ligger lige ved siden af
hende. De står ligesom ved siden af livet.
Okay, og tøjet længere væk i en pose.
Tøjet er så et sted i baggården, men i en pose.
Okay.
Og bliver ikke fundet i første omgang, først senere.
Bizart.
Ja. Ud fra taskens indhold kunne politiet hurtigt identificere offeret. Kvinden var den 52-årige ugifte fabriksarbejderske Vally Inga Nielsen, og hun havde tydeligvis været udsat for en forbrydelse.
Hmm.
Obduktionen af Vally viste, at hun var død af kvælning, men inden det var kommet så vidt, var hun blevet udsat for grov mishandling. Hun havde flere læsioner i ansigtet og hovedet, hun havde brud på brystbenet, ribben og kæbe, hun havde blødninger i maven efter slag eller spark, og så var der også tegn på, at hun var blevet forulempet seksuelt. Der blev fundet læsioner og indre blødninger i hendes underliv, som ifølge obduktionserklæringen kom af voldtægt, eller af, at et stort instrument var blevet tvunget op i hende. Derudover var der ydre tegn på kraftige slag i underlivet. Altså, der var blevet udøvet vold mod hendes underliv, ud over voldtægten.
Ja.
Den korte version er altså, at hun var blevet gennemtæsket. Vi taler om grov, grov vold, inden hun var blevet forulempet og mishandlet seksuelt, og til sidst kvalt til døde.
Men lød det som om, der havde været specielt fokus på hendes underliv? Eller altså, det kunne også godt lyde som om, hun simpelthen bare havde fået tæsk all over?
Ja, hun havde helt sikkert fået tæsk over det hele. Ja. Altså blødninger i maven af at være blevet sparket eller slået i maven, ikke? Og så en kæbe, der er knust, og brystben, der er knust, og ribben. Og altså, det er jo ikke slag i hovedet, fører jo ikke nødvendigvis til, at man brækker kæben.
Nej.
Så det har jo været med stor, stor kraft, ikke?
Ja, ja.
Og så ud over det, så var der altså også slag mod underlivet i en eller anden form og voldtægt. Altså tegn på voldtægt. Det blev vurderet, at Vally var blevet slået ihjel ved 4-tiden natten til torsdag. Og så gik der altså kun nogle få timer, før hendes lig blev fundet af tilfældige skraldemænd i indkørslen til baggården. Opklaringsarbejdet gik i gang med det samme. Et oplagt sted at starte var selvfølgelig med beboerne i området omkring Viborggade 45 på Østerbro. Og derudover galt det selvfølgelig om at afdække offerets færden på dagen for drabet. Og det gik faktisk ret stærkt med det. Kriminalpolitiet fandt hurtigt ud af, at en taxachauffør måske kunne vise sig at være et vigtigt vidne i sagen. Vally Inga Nielsen var nemlig blevet set på Nørrebro ved 19-tiden onsdag aften, som hun var blevet fundet dræbt torsdag morgen. En person, som boede i samme ejendom i Thorsgade på Nørrebro som Vally, havde spottet hende på Rådmandskroen på Nørrebro i selskab med en mand, som politiet fandt ud af, at Vally kendte perifært. De havde mødt hinanden i byen nogle gange over årene. Parret forlod stedet sammen, og politiet ville selvfølgelig meget gerne i forbindelse med manden, som hun var blevet set forlade kronen med. Han blev beskrevet som 45 år, 175 cm høj, slank med et markeret blegt ansigt og iført en grånistret habit. Vally og hendes ven, der bare blev kendt som manden i gråt, var kørt væk fra Rådmandskroen i taxa. Derfor håbede de at finde frem til taxachaufføren. Han kunne måske ligesom fortælle, hvor skulle de hen, og hvordan var deres adfærd på den her tur.
Ja, hvad var stemningen?
Ja.
Altså, snakkede de, hyggede de så, skændtes de?
Ja, netop. Og det lykkedes rent faktisk at finde frem til taxamanden samme dag, som fundet af livet. Han kunne godt huske, at han havde kørt med Vally aftenen før, men han havde desværre glemt, hvor han havde sat hende af, så han var altså ikke til stor hjælp. I stedet fokuserede efterforskerne på at finde frem til manden i gråt, og efter hundredvis af afhøringer lykkedes det at identificere ham. Den 52-årige arbejdsmand Niels Peter Carl Jensen blev hentet af politiet i sin lejlighed midt om natten den 3. november 1972, så altså kun omkring et døgn efter fundet af livet. Og det viste sig, at han tilfældigvis boede skråt over for den smøge, hvor liget af Vally Inga Nielsen var blevet fundet. Så han var altså ikke bare blevet set sammen med Vally på et værtshus på Nørrebro. Han boede også lige der på Østerbro, hvor hun blev fundet dræbt.
Mm.
Da Niels Jensen blev afhørt på politigården om sin færden onsdag aften, om han kendte Vally og havde været sammen med hende, og om det var ham, der havde gjort hende ondt, lagde han kortene på bordet med det samme. Ja, han var gerningsmanden, men det havde altså aldrig været hans mening at slå Vallie ihjel, fortalte han. Han forklarede, uden at virke særlig skyldbetynget, at han havde mødt den jævnaldrende Vallie i byen få timer før drabet. Og det var så tilfældigt, som jeg forstår det. Altså, de havde mødt hinanden nogle gange før, men at de mødte hinanden denne her aften i byen, det var helt tilfældigt.
Og havde politiet fundet ud af det her med, at de kendte hinanden perifert, inden de rent faktisk kendte identiteten på ham?
Ja, det er jeg faktisk lidt usikker på, om det så var ham, der afslørede det for dem, eller om der var nogle andre, der havde set dem sammen tidligere.
Altså nogle andre, som sagde, jamen der er den her mand, og han går igen, vi ved ikke, hvad han hedder, men...
Ja. Altså, hun var ligesom blevet set et bestemt sted af nogle andre, som kendte hende, fordi de boede i ejendommen med hende. Og om de også genkendte ham som en, hun kendte, det ved jeg faktisk ikke. Eller om det var ham, der sagde det til politiet.
Okay.
I hvert fald erkendte han jo så nu, at ja, de kendte godt hinanden fra byen og værtshusmiljøet. Ikke?
Men erkender så også med det samme?
Fuldstændig med det samme. Ja.
Okay.
Ja. Og om det så var fordi, at politiet havde så meget på ham, at det, altså det var så oplagt, at det skulle være ham, at han ligesom ikke kunne løbe fra det.
Ja.
Det kunne man jo godt forestille sig, at det var derfor, ikke? Og så i stedet fokuserer han jo så på at sige, men jeg har altså ikke, altså jeg har ikke dræbt nogen her. Jeg har måske lige gjort et eller andet, men jeg har altså aldrig slået hende ihjel, og det har i hvert fald ikke været min hensigt at slå hende ihjel. Da de mødte hinanden den aften, havde de drukket nogle øl sammen, inden de var blevet enige om at have sex. Niels Jensen blev fremstillet i et grundlovsforhør næste dag, hvor han forsøgte at give en forklaring på, hvad der var gået galt. De havde drukket sammen i nogle timer på forskellige værtshuse, før de havde aftalt at tage en tur til Café Bauer i Viborggade på Østerbro, der lå lige ved siden af de skraldespande, hvor liget af Vallie senere blev fundet, og altså også lige ved siden af Niels Jensens hjem. Han fortalte, at de aldrig nåede indenfor på værtshuset, for ude foran Café Bauer havde Vallie bedt om først at få de 30 kroner, som han havde tilbudt hende for et samleje, før de gik indenfor.
Mm.
Den var Niels Jensen med på. Han foreslog, at de gik op i hans lejlighed, der lå lige over på den anden side af gaden. Men det ville Vallie ikke. I stedet blev de enige om at klare forretningerne i smøgen ved siden af værtshuset. De gik om bag affaldskontainerne bagerst i indkørslen, og Vallie tog tøjet af. Nu var det meningen, at de skulle have sex, men Niels Jensen kunne ikke, fordi han var for fuld. Det her er hans forklaring, ikke? Det er også ret vigtigt at huske. Altså, de skulle til at have sex, de er i den her mørke smøge midt om natten, og nu er han for fuld til at kunne gennemføre.
Han kan ikke. Kan selvfølgelig ikke gennem mikrofonen se min reaktion, som lige var at kaste nakken tilbage og... øjnene helt op
endnu en
i
gang.
Nakken også, ikke?
Ja. Det han så siger er, at nu vil han ligesom trække sig væk fra hende, sådan, nu skal du altså lade mig være, ikke? Fordi han
jeg
kunne
står
ikke.
Står her og kan ikke, så nu skal du lade mig være.
Ja. Men så havde hun givet ham et knæ i skridtet, fordi hun havde været så utilfreds med, at han ikke kunne. Altså, hun havde faktisk hånet ham i denne her situation. Det var simpelthen ikke okay, at han ikke kunne gennemføre det her samleje. Og det fik ham til at se rødt. Det var altså, fordi hun ligesom havde givet ham et knæ i skridtet, at han nu gik amok. Han slog hende nogle gange. Om det var med flad eller knyttet hånd, det kunne han ikke huske. De var begge to ret fulde. Men resultatet var i hvert fald, at Vallie satte sig ned på jorden. Hun faldt ikke om. Hun satte sig bare.
Frivilligt og
helt
af egen vilje.
Yes. Hun satte sig ned på jorden. Og hun sagde ikke noget. Hun skreg ikke op eller noget. Hun var bare stille. Og det var det. Det var det, der var sket.
Ja.
Niels Jensen gik over gaden til sin lejlighed for at sætte vand over til kaffe. Og jeg skal lige sige, under den første afhøring med politiet aftenen før, der havde han fortalt, at det var uoverensstemmelser om betalingen, der havde fået Vallie til at give ham et knæ mellem benene. Så den havde han ligesom justeret nu til, at det var, fordi han ikke kunne have sex, fordi han var for fuld.
Og så den detalje havde han lige udeladt i første omgang. Det kunne være, han slap for at fortælle det jo.
Ja, eller han havde ændret det helt, ikke? Fordi i første omgang handlede det bare om, at hun ikke var tilfreds med, med at det skulle være 30 kroner eller et eller andet med betalingen, ikke?
Ja.
Nu var det så, at han ikke kunne have sex. Efter han havde sat vand over til kaffe, der gik kun et par minutter, der gik han så ned på gaden igen. Han ville lige se til Vallie. Han spurgte hende, om hun var all right, og hun svarede, Så gik han op til kaffen igen, men 10 minutter senere vendte han tilbage til smøgen. Han spurgte igen Vally, om hun var okay. Hun svarede ja. Så sagde han til hende, at hun bare kunne komme op i lejligheden, når hun var kommet i tøjet, hvis hun havde lyst.
Okay.
Ja, så det var ligesom et tilbud, hun fik der fra ham, ikke?
Ja.
Så gik han, og han gik ikke ned til hende igen. Det var ligesom det.
Nej, og hun kom simpelthen ikke hun kom op ikke til op. Ham.
Han gik og vendte sig ikke om. Men ude på gaden, der trak han 3 10-kronesedler op af lommen. Det var de 3 10-kronesedler, Vally skulle have haft for samlejet. Og lige det samme, han trak dem op ude på fortorvet efter at være kommet ud af smøgen, der kom en ny dame forbi og tog dem ud af hånden på ham. Og hun nægtede at give ham dem tilbage, men tilbød, at han til gengæld kunne få 6 for de 30 kroner.
Okay.
Ja, det er jo meget bemærkelsesværdigt.
Ja, det må
det
man
sker.
Sige. Han har en begivenhedsrig aften.
Ja, ikke? Og det svarede han så, at han egentlig ikke var i humør til. Altså, han havde ikke lyst til at have sex med hende for de 30 kroner. Han sagde til hende, at hun skulle komme op til ham i lejligheden med pengene, og ellers ville han ringe til politiet. Så gik han hjem og faldt i søvn og fik aldrig ringet til politiet og så ikke sine 30 kroner igen. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor den her historie skal ind i det. Det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen.
Nej, hvis altså bare shut up med det. De 30 kroner er jo væk.
Ja, altså hvis det er fordi, han skal forklare, hvorfor han ikke har 30 kroner. Men det kunne man da forklare på så mange andre måder.
Hvor skulle de vide fra, at han havde haft dem?
Ja.
Til at begynde med. Altså bare fordi han har lovet Vally 30 kroner, betyder jo ikke, at han nogensinde har haft dem.
Er det ikke en underlig historie at dække det?
Jamen, har han måske mødt en kvinde, så han er nervøs for, at der er et vidne af en eller anden art, som han er nødt til at flette ind i historien, men det ville jo ikke være den historie, hun ville fortælle.
Nej, og så skulle han have givet hende pengene, eller altså, det er
nej, okay, det forstår jeg ikke.
Nej. Men altså, det her var hans version af, hvad der skete med Vally. At hun var død, det kendte han ikke noget til. Han havde bare dasket lidt til hende, og hun havde i allerhøjeste grad været i live, da han forlod hende. Og her skal vi altså lige huske på, hun havde brækket kæben, hun havde flere brud på ribben og brystben, hun havde indre blødninger i maven og i underlivet og læsioner i hovedet.
Men er det så fordi, altså antyder han, at der må være kommet en anden forbi?
Nej, det siger han egentlig ikke noget om. Og han kan heller ikke forklare, altså de retsmedicinske undersøgelser havde jo vist, at Vally var død af kvælning. Men han nægtede, at han på noget tidspunkt havde lagt hænderne om hendes hals.
Ja.
Så han var bare sådan lidt, men det kan jeg ikke forklare, hvorfor hun er så ilde tilredt. Fordi det her var altså det, der skete.
Det var det, jeg gjorde i hvert fald.
Jeg daskede til hende, og så satte hun sig ned på jorden. Ja, og blev og jeg tjekkede flere gange, hun var helt okay.
Og der blev hun selvfølgelig siddende ude ved skraldespandene, selvom hun ikke var kommet til skade af de dask, han havde givet hende.
Ja.
I mange minutter.
I lang tid.
Lang tid, og han kom tilbage flere gange. Og ja, hun var okay, men hun rejste sig ikke op.
Nej, hun sad der bare nøgen midt om natten. Ja.
Men hvordan var det der tøj kommet ned i en pose? Og nå, det havde han selvfølgelig heller ikke nogen forklaring på, for det var et kram.
Det tror jeg ikke, han havde en forklaring på. Det tror jeg ikke. Niels Jensen blev selvfølgelig varetægtsfængslet. Ikke kun fordi alt pegede på, at han var skyld i Vallys død, men også fordi han var sigtet for en lignende forbrydelse, der var sket kun en uge tidligere.
Okay.
Ja, den 25. oktober 1972, som han havde mødt Vally den 1. november, havde han udøvet vold mod en anden kvinde, som han havde mødt og aftalt at dyrke sex med for penge.
Ja, vi har et mønster.
Vi har simpelthen et mønster, og det var vold, og jeg ved ikke, hvor voldsomt det var, men det var jo nok til, at han var sigtet på det her tidspunkt, hvor han blev anholdt for drabet på Vally.
Så offeret for den sag var i live og kunne fortælle om det.
Nemlig. Ja. Men og havde også allerede anmeldt det.
Ja.
Han blev varetægtsfængslet for 4 uger. Sagen kom for Østre Landsret i august 1973. Den nu 53-årige Niels Peter Carl Jensen blev af et nævningeting fundet skyldig. Ikke i drab, men i vold med døden til følge. Og voldtægt, og han blev idømt 8 års fængsel. Ja. Som jo er det maksimale, når vi taler om vold med døden til følge.
Det kan godt være, jeg er træt af det.
Ja, vi har haft mange vold med døden til følge med her på det seneste, og hver gang så bliver vi lige opgivende af
og
at
jeg føler også, det er det samme, vi siger, men det er fordi, det ændrer sig ikke. Hun er så ilde tilredt.
Så ilde tilredt.
Og lige så snart du begynder at stramme noget om en hals, så man ikke kan få vejret, så må du kunne forvente, at vedkommende dør.
Ja, og det er den ene del af det, ikke? Men her taler vi jo heller ikke kun om kvælning. Vi taler om grov, grov, brutal vold, ikke? Ja. Altså blødninger, indre blødninger og seksuel vold også. Seksuel vold også. Og så altså brækket alle mulige knogler i kroppen.
Ikke noget, der er sket ved nogen dask.
Hun blev gennemtæsket, og hun var nøgen.
Ja.
Ikke? Det er simpelthen absurd. Men altså, vold med døden selvfølgelig blev det til. Og det er jo så, fordi de jo ikke har kunne... Så det har ikke været hævet over enhver tvivl, at han havde til hensigt, at hun skulle dø.
Nej.
At han havde fortsat til det her drab.
Ja.
Og derfor blev det til vold med døden selvfølgelig. Anklagemyndigheden havde ønsket forvaring på grund af Niels Jensens farlighed, men det blev altså kun til en tidsbestemt straf, som vi ved. Og det var dødsvold, mente de.
Jeg vil have nogle nye paragrafer ind, hvor der er en eller anden mellemting imellem vold med døden selvfølgelig og drab, altså forsætligt drab. Jeg vil have en eller anden ekstra paragraf ind. Fortæl mig venligst, at den eksisterer, men hvor det er... Din vold med døden selvfølgelig var så græl, at du må have forventet, at hun døde af det. Så, altså...
Ja, eller det kan godt være, at du ikke ønskede, at hun skulle dø. Men
at du ikke havde planlagt det.
Du gik jo fuldstændig amok på et andet menneske, og så er det jo det, der kan ske.
Ja.
Altså, fordi vi ved jo, det var ham.
Ja, ja.
Og det erkender han jo også. Han vil jo bare pynter på det, ikke?
Ja.
Altså, det er jo også interessant, at det skal gøres så pænt som muligt, ikke?
Ja, vi må have skudt en paragraf ind i midten af de to, som er, du havde ikke til hensigt at dræbe hende, men på et eller andet tidspunkt i det, du havde gang i, har vi en forventning om, at du må have indset, at det kan det ende med det her, ikke?
Jo, eller det skal jo ikke være noget midt imellem. Det burde måske bare hedde drab. Altså, det er jo bare sådan, vi ser det udefra, ikke?
Det er
ikke?
Sådan, vi ser det, ja.
Ja, det virker voldsomt. Og det kunne man så have håbet var det sidste punktum, men så faldt jeg altså lige over en uhyggelig artikel til allersidst. Mens Niels Peter Carl Jensen var prøveløsladt for det her drab, har jeg lyst til at kalde det, ikke? Altså for den her dødsvold, han havde
altså,
begået med Valli.
Han har siddet inde et stykke tid, og han har kommet så langt i sin afsoning, at nu kan han prøveløslades.
Nu er han så prøveløsladt, og så var den altså gal igen. I december 1980 blev han anholdt efter at have voldtaget en 60-årig kvinde i hendes egen lejlighed og udøvet vold mod hende. Hun brækkede blandt andet 3 ribben, og inden han forlod lejligheden, nappede han lige 100 kroner med. Det var altså en grov voldtægt.
Ja.
Det var grov vold. Det skete
på
i hendes egen lejlighed. Han var prøveløsladt for det her med Valli.
Så fik han vel forvaring.
Så fik han i august 1981, blev den nu 61-årige Niels Jensen, idømt 6 års fængsel for grov voldtægt og nogle andre mindre forhold.
Kan man godt skal sukke højere, dybere, for man kan høre det?
Men det skete igen. Altså, det kunne vi da godt have forudsagt. Altså, han havde jo også gjort det før. Han gjorde det før, og han gjorde det efter. Han er farlig. Anklagemyndigheden havde jo ret.
Ja.
Anklagemyndigheden havde ret. Vi har med en vildt farlig mand at gøre, som ikke bare kommer til noget, men som voldtager og begår vold.
Ja, ja jeg skulle, altså man kunne sige, de havde en mistanke om det ved den første dom, ikke? Men nu ved de det altså.
Ikke? Jo, men der var en vild grovhed i det her med Valli, ikke?
Ja.
Det, der skete mod hende. Altså en sådan helt overdrevet blodros på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Hvorfor?
Det kan jeg jo ikke svare
på.
Vel,
så gjorde jeg det,
men fordi han kunne, fordi han havde lyst.
Ja,
fordi det var det behov, han havde der. Ja.
I forhold til det her med plastikposen med tøj, så kan jeg ikke lade være med at tænke, om det i virkeligheden skete op i hans lejlighed.
Når han har smidt hende dernede bagefter.
Og at han så bagefter skaffede sig af med livet i den nærmeste mørke baggård ved nogle skraldespande. Altså, hun skulle simpelthen bare henkastes som affald, ikke?
Ja.
Og så stillede han lige på. Så bagefter, så efter han havde været nede med livet, så opdagede han lige...
Smed han posen.
Gud, hendes tøj er stadig heroppe. Det samler jeg lige en pose og stiller ned i gården også.
Ja, fordi hvis hun havde taget tøjet af i smøgen, hvad er sandsynligheden så for, at hun havde pakket det i en pose, og hvordan var posen så havnet længere væk? Og det, altså, der er flere spørgsmål involveret der, ikke?
Ja, ja, det har hun ikke selv pakket ned i den pose, det har han selvfølgelig gjort. Hvilket heller ikke stemmer overens med hans egen fortælling om, at han var vildt fuld, og han daskede lidt, og så gik han.
Mm.
Jo, nej, men nej. Hun lå nøgen, og du havde jo lagt en frakke hen over hende.
Okay. Altså.
Altså, der var en frakke, der var over hende. Hendes tøj var samlet i en pose.
Og den missede jeg lige først, den frakke der.
Ja, ja, hun blev fundet med nøgen, men med en frakke lagt hen over sig. Ikke?
Ja.
Hendes sko og taske stod ved siden af livet, ikke? Altså,
det er sådan helt uforklarligt.
Det ville altså, jo ikke være sket, hvis det bare var pludselig vold, og så var han gået
og
derfra.
Hvorfor sko og taske? Hvorfor han ikke smidt det sammen med tøjet eller ned i en skraldespand, for den sags skyld? Lidt sværere at finde. Men der må have været nogle flere beviser på gerningsstedet. Der må have været blod, der må have været et eller andet.
Jamen selvfølgelig har der været blod.
Jamen hvis det er sket der.
Ja.
Sprøjt.
Altså ja, det har du ret i. Det bliver der bare ikke skrevet noget om sådan rigtigt. Og måske har de heller ikke... Måske er de ikke gået så meget op i det, fordi at hun blev fundet der, og han blev fundet inden for 24 timer. Det var også en enormt hurtig og kort efterforskning, ikke?
Ja.
Og han erkendte jo, jamen ja, ja, jeg har været sammen med hende, ja. og det gik også lidt galt til sidst.
Det er jo selvfølgelig også, altså det er mange år siden, men det kunne jo også have klædt efterforskningen lige at lave en teknisk undersøgelse af hans lejlighed, ikke?
Ja, og
det er ikke
og måske
sige,
gjorde
de gjort det.
Ja, ja, det er der i hvert fald ikke. Det er ikke noget, der er beskrevet noget sted, at de gjorde det. Men det er jo en interessant tanke, ikke? Var det i virkeligheden sådan, at hun tog med ham hjem?
Jeg tænker, at det var kommet frem i retssagen, hvis man havde fundet ud af, at gerningsstedet var et andet end findestedet.
Jo, men du skal også tænke på, at de retsmedicinske undersøgelser viste jo, at hun var blevet voldtaget.
Ja.
Ikke? Så det stemmer jo også mere overens med, at de faktisk var oppe i lejligheden, og ikke i den baggård, hvor man så også ville have kunne høre hende skrige. For den vold, som han udøvede, var så grusom,
hun har ikke været stille.
At der var der nogen i den gård, der havde hørt det så.
Men hvor kom den der historie fra, så med at han ikke kunne? For det er jo ikke noget, vi ellers hører gerningsmænd indrømme særlig velvilligt. Så jeg har sådan lige et frygteligt spørgsmål til dig. Hun havde rifter i underlivet, hun havde indre blødninger. Vi ved jo ikke, hvad de lavede med.
Nej, det gør vi ikke, og det var jo også noget, der stod i obduktionserklæringen, at der kunne være tale om et instrument.
Ja, men det instrument har man jo så i hvert fald ikke fundet.
Nej, det har man ikke. Altså, så på en eller anden måde er der jo ikke så meget andet, der tyder... Altså, det tyder på, at hun er blevet voldtaget og tæsket ihjel næsten, ikke? Kvalt til døde til sidst.
Ja.
Og det synes jeg bare virker usandsynligt, at det skulle være sket i den baggård.
Meget. Men jeg hænger lidt fast i det, fordi at jeg er sådan lidt, hvorfor, hvis han har voldtaget hende, hvorfor ikke indrømme, at han har haft sex med hende? Forstår du, hvor jeg vil hen af? Altså, både enten i baggården eller derhjemme for den sags skyld. Det er jo...
Men måske er det for at have en undskyldning, fordi den undskyldning, han kommer med, er jo ikke ny i historien.
Nej, det er
altså, nu sagde du jo lige, at der er ikke så mange, der vil indrømme, at de ikke kan, men det gør de jo faktisk tit.
Ja,
de kommer jo faktisk
forklaring.
Lige præcis op med den forklaring, som hedder, stakkels mig, jeg kunne ikke, og så hundede hun min manddom. Ikke?
Ja, og det må ikke kunne forstå, at så kan
det er jo
mand
en god
komme
forklaring.
Til ting.
Ja.
Der er jo mange, altså der er mange spørgsmål stadigvæk, ikke?
Jo.
Men det står bare tilbage, at han gjorde det, og han var helt enormt voldsom, og han havde gjort det før, og han gjorde det igen.
Fuldstændig, og uanset hvad, så er det ikke sket på den måde, han fortæller.
Nej, nej.
Det er det jo ikke.
Nej. Det er nok det eneste, vi kan være helt sikre på i hvert fald.
Og når vi så ved, hvor voldsomt det var, så virker det bare som en ufatteligt mild dom, ikke?
Mm.
Helt vildt.
Alt for mild. Også med tanke for, og det vidste man jo så ikke dengang, man kunne have haft en fornemmelse af det, og det havde anklagemyndigheden jo også, men også med tanke for, at han så gjorde det igen, ikke? Alt for mild dom, han skulle have haft forvaring.
Og havde gjort det før.
Og havde gjort det før.
Især, ikke? En uge før.
Er man så ikke giver ham forvaring for den tredje sag?
Ja, nu ved man jo virkelig, at hans historik er grusom, ikke?
Nej, lad os putte ham i fængsel igen, og så lærer han nok lektien. Det må du altså
seks
ikke, det her.
Seks år. Altså, så vil han være ude. Også interessant i øvrigt, at den sidste dom, han får, der er han 61 år gammel.
Ja.
Det er altså ikke særlig mange gerningsmænd, vi hører om, som er oppe i alderen og stadig gør det der, vel?
Nej, det er
og
det faktisk ikke.
Og ser krænker på den der måde.
Ja.
serieforbrydere og voldtægtsmænd.
Wow.
Så, altså, så er han jo endnu mere farlig, ikke? Og hvad har han så ikke også foretaget sig tidligere?
Som ikke er blevet meldt.
Som ikke
man
er blevet
ikke
ved, opdaget.
Hvor han ikke er blevet fanget.
For satan, mand.
Ja. Det er nok ikke de eneste tre gange, han har gjort et eller andet her, vel?
Ej, det er svært at forestille sig.
Siger jeg bare, som om det kan jeg være helt sikker på, men det føler jeg mig næsten sikker på.
Det er i hvert fald svært at forestille sig.
Ja. Puha.
Ja.
Stakkels Valley.
Ja, og for at fortælle om dødsvolden, hun blev udsat for, har jeg haft fat i Aktuelt, Ekstrabladet, Demokraten, Ny Dag og Ritzau. Ja.
Godt. Det er frustrerende.
Ja, det er det bare.
Men jeg sætter alligevel pris på, at du har kigget på den. Så tak for det.
Må jeg lige sige en sidste ting?
Ja da.
Altså, lige meget hvad, så ved vi jo, at han kom denne her jakke over hendes lig.
Var den over hendes hoved?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Men han dækkede hende lige
det er
til.
Det stadigvæk, altså han dækker hende stadigvæk, ikke?
Hvorfor gjorde han det? Altså sådan, jamen, hun skal jo heller ikke ligge der blottet. Men du har smidt hende ud som skrald.
Ved siden af skraldet.
Efter at have ødelagt hende fuldstændig fysisk.
Ja.
Du har udslettet hende. Du har tæsket
hende. Dårlig samvittighed alligevel. Eller,
og så skal hun alligevel lige dækkes til, fordi hun kan da ikke bare ligge der blottet.
Jamen, det kan jeg ikke svare dig
det
på.
Det er lidt sygt, ikke?
Ja.
Nå, lad mig høre, hvad du har taget med.
Vi er faktisk i nogenlunde samme tidsperiode.
Mm.
For det var torsdag den 4. november 1971. Det var tidlig morgen, da en mand i starten af 30'erne kravlede ud af et vindue og kom op fra en kælder på Ørnevej i Københavns nordvestkvarter. Han må have set forhudlet ud på den ene eller den anden måde, for da han henvendte sig til nogle forbipasserende, hørte de ikke ordentligt efter, hvad han sagde, men udbrød, det er godt med dig, gå hjem og sov den brandert ud. Måske hørte de ham godt, men de troede i hvert fald ikke på ham. Manden gav dog ikke op. Nogen måtte høre, hvad han havde at sige. Han kunne ikke holde på det længere, så han tog direkte fra Ørnevej og hjem til sin onkel. Og her gentog han, hvad han havde sagt til de fremmede, han havde mødt på gaden. Men heller ikke onklen troede på ham og sendte ham ud af døren for at finde et andet sted at sove rosen ud. Så var der kun én ting at gøre. Manden tog direkte hen til en nyopskadet politistation inde ved Søerne i København, godt 4 kilometer fra, hvor han var kommet op af kælderen. Og her stod han i skranken kl. 8.45 den her torsdag morgen i november og gentog, hvad han havde sagt til menneskerne i gaden og til sin onkel. Politiet troede på ham, i hvert fald nok til at køre ud til kælderen på Ørnevej og tjekke. I et saneret hus, der efter planen skulle rives ned i starten af det nye år, fandt politiet det kælderrum, som manden havde forklaret, de skulle kigge i. Rummet bar præg af et drikkelag, der var en del flasker, øl og snaps, og så lå der også nogle pornoblade. Men det var ikke det, manden havde haft brug for at indrømme til forbipasserende, sin onkel og til sidst politiet. Det, han havde sagt, var, jeg har lige slået min ven ihjel.
Mm.
Og der i kælderrummet på Ørnevej lå der ganske rigtigt en død mand. Det må have været et sandt blodbad, de fandt ham i, for manden, der lå i den forladte kælder blandt tomme flasker og pornoblade, havde fået skåret halsen over.
Mm.
Han lå uden bukser på med en plastikpose over hovedet og et stort flænset sår hen over halsen og et hen over armen.
En plastikpose over hovedet og blottet underliv?
Ja, han havde simpelthen ikke nogen bukser på. Ja. Og så er det her store, altså halsen skåret over, det var sådan et flintet stort sår, og så havde han også et stort sår hen over armen.
Okay.
Gerningsvåbnet var en ølflaske, der var blevet slået over. Glasset var simpelthen blevet brugt som kniv. Der var ikke nogen andre tydelige tegn på kamp på stedet eller på livet. Stod politiet virkelig med gerningsmanden? Havde han bare meldt sig selv? Den forklaring fik offentligheden ved et grundlovsforhør, der blev afholdt samme aften i Københavns byret. Frank var 31 år og frisør. Han og Helge havde mødt hinanden på et hjem for alkoholikere i Gentofte nord for København i juli 1971, godt 4 måneder før. De var hurtigt blevet enige om, at deres liv var ret mislykket, og måske var det en del af, hvad der drev venskabet. De så sig selv spejlet i den andens alkoholiserede tilværelse. Frank havde levet et liv på kanten. Ifølge Ærø Avis var han 9 år tidligere blevet dømt for at have rullet en nordmand på et hotelværelse. De to havde mødt hinanden tidligere på aftenen på en restaurant og var så sammen gået op på et værelse. Her havde Frank snuppet nordmandens pung, og efter at have brugt indholdet på 100 danske kroner, 300 norske kroner, 600 drakmer og en rejsecheck på $100, havde han også dengang selv meldt sig til politiet. Det havde givet 3 måneders fængsel. Frank var som sagt 31, Helge han var 53, så måske lidt et umage par, hvad alder angik, men ellers var der tydelige fællestræk. Alkoholen styrede deres liv og havde gjort det overvis. De havde begge forsøgt selvmord, Frank op til flere gange, men han var hver gang blevet bragt til hospitalet i tide. Frank og Helges veje skiltes kort, efter at de havde mødt hinanden på hjemmet for alkoholikere. Frank var indlagt på Sankt Hans Psykiatriske Hospital over noget af sommeren. Men så ville skæbnen det, at de havnede på samme herberg, da Frank blev udskrevet. De to slog pjalterne sammen og brugte i fællesskab, hvad de havde af penge på øl og snaps. De brugte, hvad de fik i understøttelse, hvad de kunne finde, skaffe og pansætte for.
Og det er jo også noget af en aldersforskel, der er,
ja.
Men de har jo så fundet hinanden, fordi de lever det samme liv.
Ja, det er tydeligvis det, der ligesom driver det her venskab, ikke?
Ja.
At de kigger på hinanden og tænker, vil du være, du er lige så langt ude som mig. Og så finder de altså ud af det her lidt partnerskab, hvor de samler, hvad de har. Så har den ene måske noget understøttelse, den anden har noget, der kan pansættes, og så kører de
ligesom.
Jo,
men de forstår jo også hinanden, ikke?
Ja,
så
ja det er rigtigt.
Så altså, de kan jo hjælpe hinanden. Der er også et udbytte.
Ja, ja, ja. Og Frank han forklarede så, at når pengene var der, så gik der druk i den, som man siger, ikke? Så det havde de jo også sammen.
Mm.
Når de var på druk, så faldt samtalen igen og igen på, hvordan livet ikke havde formet sig, som de havde ønsket. Og måske var det en løsning at gøre en ende på det hele, men så tog snaps og øl over igen, og det blev ved snakken. Frank fortalte i grundlovsforhøret, at snakken de to imellem aften før igen havde drejet sig om, hvordan man kunne gøre en ende på det ulykkelige liv, som de begge syntes, de havde. Frank havde haft en del piller, og Helge havde haft et sæt tøj, som han lige havde fået doneret af kirkens kors her. Det kunne pansættes, og for pengene havde de to købt 6 øl, en halv flaske snaps og noget grape tonic. Frank forklarede, at Helge havde foreslået, at de gik tilbage til herberget og spiste alle pillerne og drak det alkohol, de havde. Frank havde ment, at de havde brug for en anden plan, for der var for stor chance for, at de ville blive opdaget og bragt til hospitalet, inden piller og sprut kunne have den ønskede effekt. På deres vej var de tilfældigt stødt på det sanerede hus på Ørnevej. En altmulig mand, der havde stået på gaden, som de havde mødt ham udenfor, havde fortalt dem, at huset var forladt. Så det var jo lige stedet, som Frank ifølge Ekstrabladet havde sagt i retten. Frank og Helge var kravlet gennem et vindue og havde fundet sig til rette i et af de halvtomme kælderrum. Her var de begyndt at drikke. De havde delt ikke mindre end 250 nervepiller af forskellig art, og så havde de kigget på pornoblade og grinet lidt af dem. Det havde været hyggeligt, fortalte Frank. Frank fortsatte i retten med at fortælle, at han havde haft en meget skarp barberkniv med. Den skar som i smør, sagde han. Den ville de bruge til at begå selvmord med.
Okay, det var simpelthen det, der var planen, at de skulle bruge det her hus til at dø begge to.
Ja, det Frank fortæller nu, ikke?
Ja.
Han forklarer i retten, ja. Den her kniv, den ville de så tage i brug, sådan for en sikkerheds skyld, fortalte han, hvis piller og sprut ikke var nok. Men hvordan ville de gøre det? Jo, forklarede Frank. De to, altså Helge og ham selv, besluttede sig for, at de ville trække lod om, hvem der skulle dræbe den anden, inden de så skulle dræbe sig selv. Det havde de besluttet sig for at gøre ved, at Frank skulle lægge en tændstik i den ene hånd, og så skulle Helge vælge hånd. Den, der fik den hånd uden tændstik, skulle slå den anden ihjel, og så sig selv bagefter. Det var aftalen. Men det havde Frank besluttet sig for, var for usikkert. Det hele ville gå meget bedre, hvis det var ham, der førte barberkniven. Helge havde nok slet ikke styrke til det, når det kom til stykket. Så han havde snydt i lodtrækningen, fortalte han, og havde lagt en tændstik i begge hænder for på den måde sikre sig, at det var ham, der skulle føre kniven, altså at det var ham, der skulle slå Helge ihjel.
Ej, okay.
Forsvarer Jørgen Jacobsen spurgte i retten, om Frank troede, at Helge vidste, at han havde snydt, men det var Frank overbevist om, at Helge overhovedet ikke havde lagt mærke til. Da det var afgjort, hvem der skulle dræbe hvem, skulle Frank nu bare lige finde den barberkniv, han havde haft med. Men, forklarede han, i sin ros, efter at have indtaget en hel del piller og skyllet dem ned med sprut, kunne han simpelthen ikke finde kniven. Så i stedet havde han taget en flaske og slået den over, så han kunne bruge den som kniv. På anklagerens opfordring viste Frank med hånden, hvad der var sket, hvordan han havde skåret Helges strube over med flasken. Først lidt efter havde han skåret ham i pulsåren, fortalte han, og det står ikke specifikt beskrevet, hvad han mener med, at han også skulle skære ham i pulsåren, men jeg læser det som om, at han jo, fordi det er jo noget tid siden, han så har skåret ham i halsen,
yeah.
Så jeg tænker, at det er i armen, han så mener, ikke?
Jo, jo, og han havde jo også et stort sår på armen.
Ja. Frank påstod så i retten, at det havde han også kun gjort, altså det her ekstra sår, fordi han havde lovet Helge at gøre det sådan som en slags ekstra forsikring for, at projektet ville lykkes. Så han siger altså nu, Helge var medbestemmende i det hele, helt ned til, at jeg skulle snitte ham i armen også.
Og hvad med plastikposen?
Ja, plastikposen havde han trukket ned over hovedet på sin ven, fordi han syntes, at det havde været for grusomt at se på. Så efter han har skåret halsen på ham og snittet ham i armen, så står han der med sin ven, der ligger og forbløder, og så har han en plastikpose, som han jo så siger. Han trækker ned over hovedet på ham, men kun fordi han ikke kan holde ud at kigge sin ven i øjnene, ikke?
Altså det var ikke en gennemsigtig plastikpose, så det må man, man næsten formode, hvis det skulle være det, der var årsagen i hvert fald.
Ja, hans forklaring er, at den brugte han at trække ned over hovedet på ham, fordi det var for forfærdeligt at kigge på. Så
det
var fuldstændig ret.
Det handlede ikke om, at han skulle skynde sig.
Kvæles, eller nej, og det var der heller ikke noget i obduktionsrapporten, som ligesom kom frem om, at han var blevet kvalt. Det var,
han var
snittet over, han var for blødt. Efter han har trukket plastikposen ned over hovedet på Helge, så havde han brugt den i tuslået flaske til at skære og snitte i sin egen hals og arme, men han måtte have været for træt, fuld og skæv, for det var i hvert fald ikke lykkedes, som
men
han
havde
sagde
prøvet.
Det. Ja, men de selvpåførte snit var kun overfladiske, og han var så vågnet 10 timer efter, altså næste morgen. Og det var så her, han var kravlet ud af vinduet og havde forsøgt at fortælle forbipasserende, hvad der var sket. Men at, så måtte han jo så tage på politistationen, fordi der var ingen, der troede på den her groteske fortælling, vel?
Og han havde altså også taget en masse piller, som jo så gjorde, at det tyder på, at han rent faktisk forsøgte at gøre det, de havde aftalt.
Ja, det er i hvert fald hans forklaring. Jeg har ikke stødt på noget med, at der blev taget en blodprøve, og at det ligesom blev bekræftet på nogen måde. Men det er så en del af hans forklaring, at han også tog piller, ikke?
Men det ville jo ellers være oplagt lige at undersøge, om...
Det ville være rigtig oplagt, at de også havde taget en blodprøve. Det ville det. Vi er i 71. Jeg ved ikke, om det bare ikke var standard.
Men det er jo totalt væsentligt, om han taler sandt eller ej, ikke?
Absolut. Meget væsentligt. Anklageren stillede jo selvfølgelig også spørgsmål til motivet. Frank kunne forsikre, at det i hvert fald ikke var seksuelt, selvom Helge var fundet uden bukser på med porno omkring sig. Det var jo en detalje, som ikke blev forklaret nærmere, og det var først, da jeg ligesom fandt den her historie med, at han havde fundet en nordmand på en restaurant, og de var gået op på et værelse sammen, at det ligesom gik op for mig, når hov, hør,
måske er der,
der er der et eller andet der, ikke?
Men det okay, det virker altså mærkeligt.
Ja, det ville han i retten overhovedet ikke høre tale om. Det var ikke den slags forhold, de to havde, og det var i hvert fald slet ikke noget i den dur, der havde været motivet her i den her kælder.
Ej, nu begynder der at virke lidt mystisk, ikke? Fordi der er noget med altså, en forladt kælder med en masse pornoblade, og der er den her store aldersforskel mellem dem. Og han har, der har været noget seksuelt med mænd før.
Ja. Men det nægter han altså i retten. Anklageren spurgte om det, stillede spørgsmål til det, men han forsikrer om, at det...
De havde ikke noget forhold på den måde.
Nej, det er slet ikke på tale her.
Jamen, hvorfor fanden skulle han så smide bukserne?
Ja.
Nå, hvad havde han underbukser på?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Men det, jeg læste det som, fordi det blev nævnt i forbindelse med det her med, at der lå pornoblade, og han havde ikke nogen bukser på. Så jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det billede, der kommer i mit hoved, er, at han ingen bukser overhovedet har på, heller ikke underbukser, vel?
Nej.
Men det kan jeg ikke sige helt med sikkerhed.
Men når vi så tilføjer pose over hovedet og
pornoblade... Ja, og nu ved jeg godt, nu er vi helt ude af en tangent, men anklageren stillede altså også de her spørgsmål i retten, ikke?
Jo, men det er jo ret væsentligt at vide, om han slog ham ihjel med, altså hvilke hensigter han havde, ikke?
Absolut.
Hvad der lå bag.
Kan vi stole på hans forklaring om, at Helge havde bedt ham om at slå ham ihjel? Han
var det et slags medlidenhedsdrab, eller slog du ham ihjel med koldt blod?
Var det en sexleg, der gik helt af sporet, der simpelthen havnede i det her blodbad, ikke?
Ja.
Anklageren stillede spørgsmålstegn ved det her motiv, men han forsikrede, ved du hvad, det har ikke noget på sig. Og han tilføjer sig selv, altså Frank ifølge Ritzau, at det jo altså heller ikke kunne være et rovmord, for Helge havde jo kun haft 75 ører på sig, Og så slog han sig fast igen, at det var gået til, som han havde forklaret det. De var begge to livstrætte, men det var så mislykkedes for ham at gøre en ende på sit liv, efter han havde dræbt Helge. Efter Helges eget udtrykkelige ønske, forsikrede han.
Mm-hmm.
Det her med, hey, og det var jo heller ikke et rovmord, det var noget, han fuldstændig selv introducerede. Det var ikke et spørgsmål fra anklageren, som det står beskrevet. Så den har jeg lige med.
Ej, det burde det jo ellers være, kan man sige. Ikke?
Ja.
Altså, fordi det er jo et oplagt motiv, hvis det ikke handlede om medlidenhed og en aftale, en selvmordspagt. Hvis det ikke var en selvmordspagt,
ja, eller seksuelt,
så
eller...
ville det jo netop være noget med et rovmord, ikke?
Nu vidste man jo så også, hvem Helge var, og han har været på røven i mange år, og
ja,
han har ikke haft noget, der var værd at stjæle, vel?
Nej, det er så selvfølgelig en detalje.
Ja, og i en forladt kælder og sådan noget, ikke? Men altså, alle spørgsmål skal jo stilles, alle veje skal undersøges i den her efterforskning, ikke? Frank nægtede sig skyldig drab, altså med den her begrundelse, at det, Helge havde bedt om det, så han indrømmede, at han havde medvirket til vendens livsberøvelse, som det stod beskrevet. 31-årig Frank, han blev varetægtsfængslet i 4 uger. Mens sagen blev yderligere efterforsket, blev han indlagt på Sankt Hans Hospital til observation og udredning. Her havde Frank dog ikke sind at blive. Det lykkedes ham at flygte fra hospitalet et par måneder senere. I slutningen af januar 1972. Politiet prøvede først selv at finde ham, og det lykkedes dem ifølge Aktuelt at spore ham til Nørrebro, hvor han havde lånt penge af en bekendt. Men derfra der var sporet gået koldt. En efterlysning gik derfor ud i pressen og lød sådan her. 176 cm høj, almindelig af bygning med høj pande, mellemblondt hår og fuldskæg. Han havde været iført en brun frakke, da han forlod hospitalet. Jeg ved ikke, hvor længe det lykkedes Frank at forblive på fri fod, men jeg ved, at politiet fik fat i ham igen, for retssagen startede for et nævningeting i Østerlandsret torsdag den 10. august 1972. Nu 32-årig Frank var tiltalt for drab. Anklager E. Lenstrup mente ikke, at man kunne stole på Franks beretning om, at Helge selv havde ønsket at blive dræbt. I så fald så havde det været fuldemandssnak. Altså, at Helge bare havde siddet og lukket lort ud i en brændert, ikke? Han mente, at Franks egne sår havde været for overfladiske til, at man kunne stole på, at han virkelig havde ville begå selvmord bagefter. Han antydede ifølge Aktuelt, at motivet skulle findes i den homoseksuelle episode, som han mente, der havde været mellem de to i kælderen. Så det var altså anklagemyndighedens sag. Forsvar Jørgen Jacobsen førte vidner, der kunne bekræfte, at de to, altså Helge og Frank, havde talt om at forberede selvmord i dagene op til onsdag den 3. november 1971. Ingen af dem havde dog taget det alvorligt i en grad, hvor de havde gjort noget for at forhindre det. Så de havde alle sammen tænkt, det er bare snak, det der, ikke?
Men der var rent faktisk mennesker, som bekræftede, at ja, de har talt om at begå selvmord, de to?
Ja, det var der.
Okay.
Så blev der fremvist lægeerklæringer i retten, der beviste, at Frank tidligere havde forsøgt selvmord i hvert fald 2 gange. Forsvaret mente, at konklusionen derfor måtte være, at det også var sandsynligt, at Frank kunne have været selvmordstruet på dagen. Forsvaret kunne også fortælle, at Helge tidligere havde lagt et brev til en slægtning, der kunne være et afskedsbrev.
Men hvad mente forsvaret så, at han skulle dømmes for?
Altså, Franks forsvar, han understregede jo først og fremmest, at der manglede noget andet motiv end selvmordet. Det er jo også et motiv. Det var grunden til, at han gjorde det, ikke? Så han mente, at man burde frifinde Frank for drabet, altså for drabstiltalen, men i stedet finde ham skyldig i at have dræbt Helge, fordi Helge selv havde bedt om det. Så altså stadig et drab, men nu med den tilføjelse, at Helge altså selv havde bedt om det, ikke?
Og at der så derfor skulle være en mildere straf end sædvanligt.
Ja.
Det var stadig drab. Det var forsvaret også enig i.
Ja.
Men man skulle tage højde for, at det var sket efter ønske fra offeret.
Ja, og jeg kommer ind på det lige nu, for der er faktisk en mildere paragraf, som tager højde for det her.
Ja.
Nævningene i Østerlandsret, de voterede kun en time, hvorefter de frifandt Frank for påstand om drab. Og dømte ham efter den her mildere paragraf. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring. Så det er simpelthen en paragraf, som tager højde for, ja, du har dræbt et andet menneske, det må man ikke, men han havde bedt dig om det. Ikke?
Mm-hmm.
Straffen, som Frank fik, den lød på maksimum for den her paragraf 3 år.
Okay.
Frank havde udstået 281 dage under varetægtsfængslingen, hvilket vil sige, at der jo faktisk ikke blev fratrukket nogle dage fra flugten overhovedet. Det synes jeg jo er lidt interessant.
Ja.
Det passer lige på dagen, og det vil så sige, at jeg ved ikke, om han var på flugt 2, 3, 4 dage eller mere, men det blev altså ikke modregnet, da man skulle finde ud af, hvor mange dage han havde siddet varetægtsfængslet.
Mm-hmm.
Og så ved jeg ikke, hvem der ankede, om det var anklagemyndigheden eller forsvaret. Forsvaret fik jo som sådan, hvad de havde bedt om, ikke? Han blev frikendt for drab og dømt efter den her mildere paragraf.
Som så ville betyde, at han rent faktisk kun skulle sidde ind et år mere?
Ja, eller sådan noget lignende. Men det kan jo være, at de ankede, fordi at de ikke rigtig havde noget at tabe i forhold til strafudmålingen. Han havde jo fået maks straf.
Mm.
Så det kunne kun blive bedre. Anklagemyndigheden har måske anket dommen, simpelthen skyldspørgsmålet, eller de ville have, at han skulle dømmes for drab, ikke?
Ja.
Men jeg har ikke kunne se, hvem der anket. Fredag den 26. januar 1973 blev sagen behandlet i Højesteret, og her vurderede man, at dommen var korrekt, men straffen blev nedsat til 2,5 års fængsel.
Okay.
På det her tidspunkt, der havde Frank allerede siddet 450 dage i fængsel, og med den nye strafudmåling, så skulle han, der skulle han jo så sidde lidt over 900 dage i alt. Så han har måske skulle sidde 1,5 år mere. Altså, det må jo næsten føles, som om han kunne gå lige ud fra retssalen, ikke? Men han blev altså dømt skyldig i drab.
Ja.
Bare med den paragraf, som jo så lød, at man vurderede, at han var blevet bedt om det.
Ja, ja. Man vurderede, at offeret havde haft lyst til at dø.
Ja, og det må man jo stadigvæk ikke. Man må ikke slå ihjel, vel?
Men man får noget rabat.
Man får rigtig meget rabat, ja. Kan man sige, ikke?
Ja.
2,5 år, det er jo så stadig en hårdere straf, end man ser i mange andre sager, som for eksempel det, man kalder medlidenhedsdrab.
Ja.
Medlidenhedsdrab synes jeg ofte, man ser bliver begået af nært pårørende, ikke? Og det kan man jo ikke sige, at Frank og Helge var.
Nej, nej. Og det er også noget andet.
Og det er noget andet. Medlidenhedsdrab er noget andet. Og der er de nyeste sager, jeg ved en hurtig Google kunne se, der har de fået en 50-60 dages betinget fængsel. Ikke? Så 2,5 år, det er jo så stadig en langt hårdere straf, end man ser i andre sager, som jeg synes, man måske kan sammenligne lidt her. For eksempel medlidenhedsdrab.
Ja.
Der ser man ofte en kortere og en betinget straf, ikke? Hvor man måske får en betinget straf på 50-60 dage, hvis man som nær pårørende hjælper en med at dø, ikke?
Ja, okay.
Det er også to forskellige
det
ting,
er det,
ikke?
Men det er alligevel det, der kommer tættest på, ikke?
Ja.
Altså, hvis man vælger at hjælpe en med at dø, som har bedt om det, altså, det er jo faktisk tilfældet, både når det gælder et medlidenhedsdrab, og så også i det her tilfælde med Helge og Frank.
Ja. Jeg kan godt forstå, at anklagemyndigheden havde, altså de har jo ikke haft tvivl, de havde jo en tiltale, der lød på drab. Og der er jo, altså, der er jo bare mystiske ting, ikke? Men retten har så vurderet, at de troede på Franks forklaring.
De mente, altså anklagemyndigheden ville have ham dømt for drab, helt almindeligt drab.
Ja.
Og den er jo også svær, ikke? Fordi almindeligt drab, der skal man jo have, altså for at blive dømt for drab under den paragraf, vi kender, så skal du have fortsat til at dræbe.
Og det havde han jo.
Ja. Ikke? Det,
og det var planlagt,
hans mål at slå ham ihjel.
Og han havde taget en kniv med, og det var planlagt.
Så er der den forskel, at Helge, så vidt vi ved, selv har ønsket det, ikke?
Men så er der jo altså også lige den her detalje med, at de trækker lod om det, og Frank snyder. Så han er sikker på, at det er ham, der kommer til at slå Helge ihjel, ikke?
Jo, men hvad skulle hans motiv være?
Til at snyde?
Til at slå
eller
ham
når
ihjel.
Til at slå ihjel?
Og ikke slå sig selv ihjel?
Ja.
Hvad skulle hans motiv være? Fordi hvis det ikke var for at stjæle noget fra Helge, og det er der jo ikke noget, der tyder på.
Det er der
på,
ikke noget, der tyder på. Overhovedet ikke. Nej.
Men det her er jo også bare, hvad han selv fortæller. Vi ved jo ikke fra andre end ham, at der har været en lodtrækning.
Nej, det ved vi ikke.
Og alt det her, han forklarede. Og på den anden side, så ville det jo også bare være en syg ting at opdigte.
Ja.
Jeg vil sige, hvis det var opdigtet, ikke? Så har han jo faktisk begået det perfekte drab på en eller anden måde. Fordi det er så lille en straf.
Ja, så det er næsten en ikke straf.
Ja, men at optænke alt det her, han har forklaret,
det
er jo vildt overhovedet at få den tanke. Og derfor er det svært at forestille sig, at det ikke er sket, som han siger, synes jeg.
Ja, det er altså...
Selvom der er nogle ting, der er mystiske. Altså
meget fascinerende.
Og bukserne.
Bukserne, pornoen, der, altså hans beskrivelse af, at de hyggede sig.
Mm.
Altså, der er nogle ting, der skuer, ikke?
Ja. Og det her med, at han faktisk har gjort noget lignende før med nordmanden her, ikke? Altså, så der er
jo ikke, altså, men, altså ikke noget helt andet, men han, drab, men han er i hvert fald homoseksuel, og han har så rullet den her nordmand, ikke?
Ja.
Ja. Ja.
Men igen, hvad skulle hans motiv være for at slå Helge ihjel? Ikke?
Altså, det er der jo ikke noget, der tyder på, vel? Men så skulle det være, fordi han bare gerne ville prøve det. Bare gerne ville gøre det, ikke? Men det er der ikke noget andet i hans liv eller hans altså, færden, som lige så ligesom tyder på, at han er en voldelig person på den måde.
Nej, og der er så blevet fremlagt nok beviser i retten for, at de rent faktisk har troet på den her vilde, vilde historie.
Den er så vild, og det blev jo så kaldt lodtrækningsdrabet.
Ja.
Ja, og for at fortælle om den her jo noget anderledes drabsag.
Det må man sige.
Der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Ritzau, Ærø Avis, Avisen Heimdal og Aktuelt.
Wow, det tror jeg lige, jeg vil bruge ugen til at tænke lidt over.
Lidt anderledes. Ja. Stadigvæk en drabsag, men en meget, meget, meget mild dom.
Men det er lidt svært at finde ud af, hvad man egentlig tænker om den, ikke? Ja. Altså, og hvem er det synd for, og er det sket, som han siger, og sådan noget. Der er vildt mange interessante aspekter her.
Ja, jeg sad også tilbage og havde det på samme måde, og så blev jeg ved med at sige til mig selv, prøv at høre, retten har hørt det hele, retten har talt, retten vurderer at, og jeg sidder stadigvæk tilbage og tænker, ah, det er mærkeligt.
Det er mærkeligt, men et eller andet sted må man forestille sig, at det er sværere for retten at nå til den konklusion, som de gjorde, end det modsatte.
Ja, faktisk
så,
ja.
Ikke? Så der må jo have været noget, der overbeviste dem.
Ja. Ja. Jeg tror da, at det er ret overbevisende, at der også står vidner frem og kan sige, at de talte begge to om at begå selvmord i dagene inden. Men det har åbenbart også, altså det har været en
ja, det har været væsentligt.
Men det har også været en samtale, de har haft i månedsvis. Det har simpelthen været noget, de havde sammen. At det var et samtaleemne, som de yndede ligesom at vende.
Men det tyder jo så på, at han talte sandt. Ja. Så det jo være det, en tungt vej.
Ja, det gør, men altså, det som retten jo så også stiller spørgsmålstegn ved, er det bare noget, Helge taler med på, eller mente han det rent faktisk? Vil han rent faktisk dø, ikke?
Men det, at de gik og talte om selvmord, og at, at det kunne bevises, ikke? Det siger jo noget. Og så samtidig så er det måske også fraværet af en modsat teori, der gør
et andet motiv.
Altså, ja, fordi det har anklagemyndigheden jo så ikke kunne komme op med, om hvordan er det så sket? Ja. Altså har de talt noget om noget rovmor og sådan noget, men har det virket sandsynligt?
Ja, det var jo så faktisk Frank selv, der talte om rovmor. Det anklagemyndigheden talte om var, at det var, at det var sex, der var gået helt galt, ikke? Og at det så var endt i det her drab på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men ja, nu spørger du sådan, om hvem er det synd for? Og når jeg så sidder tilbage og skal stole på rettens vurdering på den dom, han fik, så er det jo bare pisse synd for dem begge to. De har jo haft et kummerligt liv, ikke?
Jo, fuldstændig.
Og ender det på den her bizarre måde i en kælder i Nordvest.
Ja, hvor er det en vild sag.
Ja.
Virkelig?
Ja.
Vi har været meget i 70'erne på det sidste. Der er altså der er sådan nogle gamle sager, der ligger og gemmer sig der, som virkelig er voldsomme.
Nogle anderledes sager. Ja. Det er ret spændende.
Ja, det er det altså bare.
Ja, sådan er det. Har du fået kigget på en anbefaling også?
Det kan du tro. Jeg har en dokumentarserie med fra DR. Endnu en DR-anbefaling og endnu en langstrakt affære. DR har valgt at kalde denne her serie for Historien om et mord, og det kunne næsten være titlen på alt, hvad vi anbefaler.
Alt sammen.
Så jeg ved ikke, hvor opfindsomt det er, men det hedder den altså. Og den strækker sig over 5 afsnit af cirka 3 kvarters varighed per afsnit.
Okay.
Historien her tager sin begyndelse i februar 1970, da politiet bliver kaldt ud til et frygteligt syn. I et hus ligger en familie dræbt, det er et blodbad uden lige. 2 små piger er slået ihjel med knivstik, deres gravide mor er også død, og deres far, Jeffrey McDonald, ligger hårdt såret ved siden af hende. Der er skrevet ord på væggene i huset med blod, altså ren ondskab og et forfærdeligt scene, ikke?
Ja.
I modsætning til sin hustru og sine børn er faren jo så i live, og han overlever. Han fortæller politiet, at 4 hippietyper, som var høje på stoffer, var brudt ind i huset, og havde dræbt hele hans familie. De havde knive og issyle og bat med sig. Der var tale om 3 mænd og en kvinde med en sommerhat, forklarede han. I begyndelsen leder politiet så efter de her 4 hippietyper og efterforsker sagen i den retning. men det fører bare aldrig rigtig noget med sig, og til sidst bliver Jeffrey McDonald selv anholdt og dømt for de her drab. Men er han faktisk uskyldig?
Okay.
Det her er en kæmpe sag i USA. Den fik enorm opmærksomhed i 70'erne og 80'erne, ikke mindst på grund af brutaliteten og mystikken. Og det bliver altså også stadig diskuteret, hvad sandheden er. Og noget af det, der var skrevet med blod inde i huset, det var pæk. Så der var nogle, og det her med, at faren forklarede, at det var nogle hippie-lignende typer, det gjorde, at der blev draget paralleller til Manson-sagen, ikke?
Ja.
Som jo virkelig rystede, og som var sådan en sådan Hollywood-drab på en eller anden måde. Ikke?
Jo,
og her var
bliver
der
ved med
altså,
at være det.
Ja, og det her var noget af det samme. Ikke? Serien her vender og drejer beviserne i sagen og taler med alle de involverede i forsøget på at komme nærmere et endeligt svar på, hvad der skete med en kvinde og hendes to små døtre og hendes ufødte barn. Og det er altså for alvor en historie med nogle uventede twists.
Okay, så omdrejningspunktet for den her dokumentar, det er ikke så meget de her hippier, og så var det faren, der blev dømt for det, men det er efterspillet. Det er, var det egentlig ham, der gjorde det? Alle tvivlsspørgsmålene?
Og var det de her hippier?
Ja.
Eller var det ham? Og har han så iscenesat det her,
ja,
ikke?
Ja, vildt nok, hvis han har.
Det er jo det. Ja. Men det er han jo ligesom dømt for.
Det er han dømt for. Det er også mistænkeligt, at altså, der er en, der overlever, når alle andre er slået ihjel med så stor overbevisning.
Og især fordi han er den store og stærke, så skulle man jo tænke, at
han blev
de ville angribe
først.
Ham først. Ja. Ikke? Men han har rent faktisk styrke til at ringe til politiet bagefter. Ja. Der er mange detaljer her. Det er interessant. Se den på DR. Den hedder bare Historien om et mor.
Yes, det vil jeg gøre. Jeg synes, du skal se Mordet i Ødemarken. Originaltitlen er Murder in the Outback, og den er på TV2 Play. Der er 4 episoder på godt 50 minutter, så det er også en hel del. Den 15. november i år 2000, der påbegyndte britiske Peter Falconio og hans kæreste Joanna Lees en rejse jorden rundt. De skulle til Nepal, Singapore, Malaysia, Thailand, Cambodja og Australien. I januar 2001, så var de nået til Australien, hvor de skulle arbejde et halvt års tid i Sydney, inden de kørte videre til Canberra. Derefter så skulle de igennem Melbourne, Adelaide, Darwin og Brisbane. På det her sidste stræk af jordomrejsen, der skulle en gammel orange folkevogn tage dem rundt i Australien. Om aftenen lørdag den 14. juli 2001, der kørte de på Stuart Highway nær byen Barrow Creek på vej op gennem The Northern Territory mod Darwin. Og Northern Territory, det er jo et gigantisk område, 33 gange større end Danmark, altså alene det her ene område i Australien. Ikke? Peter Falconio kørte, og Joanna Lee sad i passagersædet. De havde lagt mærke til en bil, der havde kørt efter dem, siden de forlod Barrow Creek. Da bilen på et tidspunkt lagde ud for at overhale dem, der begyndte chaufføren at vinke dem an. Peter han stoppede bilen i rabatten, og manden forklarede dem, at der kom gnister ud af deres udstødning.
Ja. Ej, man skal aldrig tro på fremmede på øde strækninger.
Nej. Peter, han troede på ham. Ja. Han fulgte manden om bag bilen, og Joanna blev siddende.
Nej.
Pludselig så hørte hun et højt brag, og kort efter så stod manden igen ved vinduet. Dengang så viftede han med en pistol.
Ja.
Han troede Joanna, og han kravlede ind i folkevognen til hende, og her så kæmpede de. Men det lykkedes ham at bagbinde hende med sådan nogle sorte strips, det mest uhyggelige i hele verden, de her plastikstrips, og sætte tape for hendes mund, og så få hende bakset over i sin egen varevogn. På et eller andet tidspunkt der har han fokus på noget andet, og så lykkedes det hende at flygte ud i buschen i den her kulsorte nat, og han leder efter hende i timevis, men hun slipper fra ham og bliver reddet af nogle forbikørende. Og det lyder jo som om, at jeg har afsløret hele forløbet her, men det er simpelthen bare optakten til den her dokumentar, som jeg lige vil af med for, at alle skal se den. Dokumentaren den fortæller jo så meget mere om selve forløbet, og så ruller hele sagen i årene efter. For Joannas beretning om, hvad der skete, er den rigtig?
Ja.
Lyver hun, eller er hun bare super traumatiseret? Det vil jo også være meget naturligt, hvis det her det er foregået, ikke? Meget, meget mystisk sag, som jeg synes, du skal se på TV2 Play.
Og på den måde er der jo nogle ligheder mellem vores anbefalinger i dag, ikke? For det handler om nogle sager, hvor der egentlig er faldet dom, eller man tænker, man har fundet ud af, hvad der skete.
Ja.
Og her tager man så op igen, var det så også det, der foregik, ikke?
Ja.
Jeg er nødt til at sige, at jeg har faktisk set det første afsnit, og, og så mistede jeg lidt interessen.
Nej, don't.
Men det kan godt være, ja. Altså du får det jo til at lyde så helt ekstremt spændende, ja. Så det kan godt være, at jeg skal give den en chance.
Hold lige
til.
Ud. Ja. Ja. Jeg havde overhovedet ikke fornemmelsen af, at jeg gik kold på den. Men altså, det er
men
jo
det
individuelt.
Men det var i det første afsnit, ja. Var der bare så meget snak om alt muligt andet, fordi lige præcis det her med den scene, du beskriver her, ikke? Det gør jo bare, at man ja. Vil se det.
Jamen, det kan jo nok være rigtigt, ikke? Men det er jo også, fordi de skal jo simpelthen lige have sat hele ja. Scenen, og de skal have sat dig ind i. De vil gerne have, at du tror én ting, mens du går videre til det næste ja. Afsnit, og så fortæller de dig noget andet og sådan nogle ting.
Men det er ikke? Rigtigt, man skal lige møde en masse mennesker og lige have på plads, ja. Hvor er vi henne, og hvor, hvad skal vi tale om, ikke?
Ja.
Og det er faktisk lidt det samme med min anbefaling, vil jeg sige. Man skal faktisk lige give det en chance.
Men TV2 Play, Mordet i Ødemarken, den synes jeg, du skal se.
Det
giv
den
lige
gøre.
En chance til.
Ja, ja, helt klart.
Og så ved jeg jo, at både, selvfølgelig ved jeg det, at jeg har fået set Oscar Pistorius, og jeg ved, at du har fået set den med Cecil Hotel.
Ja.
Er det noget, vi gerne vil snakke om?
Ja, lad os lige gøre det. Behøver jo ikke at være...
Verdens længste.
Nej.
Nej. Jeg kan huske, da du anbefalede Oscar Pistorius, så var du sådan lidt, og jeg vil gerne snakke med dig om den, og jeg vil gerne høre, hvad du synes om dommen.
Mhm.
Og der falder jo ligesom både en dom, og er det to anker, eller er det kun én anke? Nu blev jeg helt i tvivl. Men der er ligesom både den oprindelige dom, yeah. og så er der det, det ender med.
Yeah.
Og jeg vil gerne have lov til at sige meget kort, fucking bullshit med begge domme.
Du må godt sige, hvad det er, fordi...
Ja, vi har advaret det rigtigt. Ja, ja. Hvis du ikke har set den nu og ikke vil høre det, så tak for nu, og vi høres ved næste
ses.
Gang.
Ja.
Den første dom, han får, der bliver han fundet skyldig i uagtsom manddrab, og den får han simpelthen 5 år for. De mener simpelthen ikke, at han har dræbt sin kæreste inde på det her lille badeværelse.
Og havde du ikke også en fornemmelse af, at dommeren i den sag, altså sympatisk kvinde, ikke?
Kompetent, alt muligt.
Fuldstændig, men hun havde hun det var som om, hun var overbevist, altså hun havde meget medfølelse med ham fra start af, ikke?
Ja.
Ja.
Og der er også rigtig meget af retssagen og også af dokumentaren, som handler om, hvor et fantastisk menneske han er, og hvor meget han har overvundet, og hvor synd det er for ham. Men altså, vi snakker 2/3, hvis ikke 3/4 af den her dokumentar.
Nej, men det er jo det, jeg synes er genialt ved den her dokumentar, er, at ens sympati hele tiden skifter. Det synes jeg er genialt lavet, fordi at sagerne er jo mere komplekse.
Ja.
End at det bare er, når han er ond, og han gjorde det.
Ja.
Altså, så selvfølgelig skal vi jo have hele rejsen frem til det her afgørende øjeblik.
Ja, jeg
med,
tror ikke? Måske bare, jeg sad tilbage og manglede, at vægtningen var lidt anderledes, var lidt forskellig. Ikke? Fordi vi hører så meget om ham. Vi hører så meget om hans fantastiske bedrifter, og hvor højt hans familie elsker ham, og hvor meget de er overbevist om, at det kunne han aldrig finde på. Og vi hører så lidt om offeret.
Ej, men jeg er slet ikke enig i, at den kun bader ham i et sollys. Altså,
Nej, jo ikke til sidst. Der kommer jo... Altså, så til sidst, så skruer de op for, gud, ved du hvad, der var faktisk også lige det her. Og han var ude på et tidsspor, og han havde nogle dodgy friends og alt muligt.
Ja, det er da totalt væsentligt.
Man får det med, men det er bare det er ikke meget i forhold til alt det fantastiske, vi får at høre om ham først, vel?
Og det synes jeg, og jeg synes, det er rigtig godt lavet, fordi at man netop tænker på en måde, og det er jo også en helt forrygende karriere, han har haft.
Mm.
Så det er jo vanvittigt. Man har jo kontrasten fra start af. Altså, han har skudt igennem den dør.
Ja.
Og hvad er det så for en karriere, han har haft? Og hvor er det, han lever henne også? Også de perspektiver, ikke?
Ja.
Og så får vi jo også de mørke sider, de andre
så,
sider.
Ikke? Det viser sig jo så, at det går ikke helt så godt.
Nej,
han er
altså,
ikke helt så ligevægtig,
ikke,
som man tror.
Det er
vel?
Fordi, at den er lavet på sådan en, nu skal vi forsvare Oscar Pistorius overhovedet.
Nej, det er ikke det, jeg mener. Det er ikke, men, fordi jeg er helt med på, når jeg så har set den færdig, så har jeg hele billedet. Ikke?
Nå, men dommen?
Ja, dommen. Så bliver den jo så anket, og der bliver den strafudmålingen fastsat til 6 års fængsel.
Ja.
Og så kan man jo så sige, så, og det er den samme dommer, som går ind og siger, nå okay, jamen, det kan da godt være, det ikke var helt rigtigt, vi lægger lige et år på.
Ja.
Men så var det jo så, at hvad er det højeste ret, som simpelthen går ind og siger, nej, den går ikke.
Ja.
Han skal 15 år i fængsel.
Ja.
Og det ser man også i dokumentaren, at der sidder en dommer og siger, ved du hvad, det dur bare ikke. Men det, som jeg så synes er så bullshit, det er... Han får ikke 15 år for med overlæg og har dræbt sin kæreste.
Nej.
Han får 15 år, fordi man mener, at han må have vidst, at når man fyrer en pistol ind i et lille bitte toilet...
Jamen, han får faktisk 15 år for at dræbe indbrudstyven.
Ja.
Fordi man tænker, okay, så lad os købe den.
Ja,
så lad os sige, at du troede, det var en indbrudstyv, men du skal altså så stadig dømmes for drab, ja. Fordi man skyder altså ikke bare adskillige gange mod
uden
en lukket
vide,
dør.
Nej, og er det en, der er bevæbnet, og er der overhovedet nogen fare
nej,
for dig nu? Og
præcis.
Så det synes jeg er bullshit. Han, altså ja, alle tre domme er bullshit.
Fordi
ikke?
Der er så meget, det alt tyder bare på, at han slog sin kæreste ihjel.
Ja. Så ikke i den også? Første dom og i anken, der bliver han jo rent faktisk dømt for uagtsom manddrab på sin kæreste.
Mm.
Og i den sidste instans, der siger de så, nej, straffen er ikke hård nok, det skal være 15 år. Og i øvrigt, så skal han slet ikke dømmes for at have slået sin kæreste ihjel, han skal dømmes for at have slået en indbrudstyv ihjel.
Ja, men det der er så vildt, ikke? Og nu får, altså de 15 år er jo stadig en slags justice, fordi han skal betale for det, han har gjort, ikke? Men det, der er så vildt, det er jo de tanker, man gør sig undervejs. Altså, man når jo også at tænke, hvorfor fanden skulle han ødelægge sit liv?
På den måde, hendes liv. Ja.
Og er det måske, var det, troede han måske virkelig på, at der var en indbrudstyv.
Mm.
Man er jo nødt til at tænke tanken, hvad nu, hvis han rent faktisk troede
de
på...
De hjælper også en godt på vej.
At det var en indbrudstyv.
Til at man skal tænke det. Ja,
jo, men det er jo det, han fortæller.
Mm.
Det, vil jeg da gerne, det er vi jo nødt til at overveje.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså, ja. Muligheden er der jo, men det virker for mig så langt ude, at de ligger og sover, ikke også?
Ja.
Så går han op og begynder at pille...
Og rode med nogle fans.
Ja, og pille med de her vifter, ikke? Og så skulle hun så... have rejst sig op bag ham
han
og være gået ud på badeværelset lige ved siden af, hvor han står, uden at have hørt noget som helst.
Uden at han har mærket bevægelsen bag sig.
Uden at hun lige siger et eller andet og strejfer ham.
Ja.
Men til gengæld hører han jo så lyden af vinduet.
Ja, så han
helt
ud
fra badeværelset.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så er det jo for vildt, at man så skal tro på, at han med det samme tænker, men...
Og han siger jo også, at han råber an, at han siger, kom ud af mit hus, han råber den her indbrudstyv an.
Ja.
Og hvad får så hende til ikke at råbe, hey, det er mig?
Det er det. Og det er så svært at tro på, at, at man skulle skyde mod en lukket toiletdør, fordi man troede... Hvis...
Så er deres teori jo, at hun har gemt sig på toilettet, fordi hun også har købt det der med, at der var en indbrudstyv.
Ja.
Men
ja.
Vil man måske... Og det ved, man kan aldrig sige, hvordan folk reagerer. Jeg skal bare... Altså, hvis jeg så gemmer mig bag toiletdøren for min egen sikkerhed, så vil jeg da lige råbe min kæreste an med pistolen og sige... Jeg er på toilettet. Ring
til politiet. Ja, hvis du hører ham stå på toilettet og råbe...
Ja.
Ja, det, ved du hvad, det er simpelthen for svært at tro på. Og det, jeg kommer til at tænke, er jo, vi har begge to set The Undoing af Susanne Bier, ikke? Og vi har jo begge to ret sådan, wow.
Hov, ekstra spoiler, hvis I ikke har set
den. Ekstra spoiler, men det er jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg synes, den var så vild, fordi den så præcist eksemplificerer det her med, at vi vil så gerne tro på, at det var noget andet, der skete, ikke?
Ja.
Ikke? Og vi vil gerne tro på denne her gode fyr, men er sandheden i virkeligheden lige foran øjnene på os? Er det ikke bare i virkeligheden så simpelt, at han fucking skød sin kæreste, som det sker hver dag rundt om i verden, ikke?
Ja.
Altså, det er det, jeg kommer til at tænke på. Jeg kommer til at tænke på Leon Dewey.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Han ikke i virkeligheden bare fucking dræbt sin kæreste, fordi han var jo en temperamentsfuld, aggressiv...
Ustabil på det her tidspunkt.
Ustabil type.
Ja, ikke? Og hvad, altså, ville hun forlade ham, og så gik han amok, ikke?
Og hun havde givet udtryk for, at hun havde været bange for ham.
Ja.
Det er jo også et kæmpe rødt
men
flag.
Men det er bare så skide uforløst, fordi det sidder vi jo så nu og tænker, han dræbte kræftet med sin kæreste.
Mm.
Det er bare ikke det, han er dømt for.
Nej, men det er trods alt bedre end en frifindelse, ikke også?
Ja.
Altså, det er jo så hvad de juridisk har ment, at de kunne finde belæg for.
Ja.
Du må heller ikke dræbe en indbrudstyv, der står bag en lukket og aflåst, eller det ved jeg ikke, om den var, toiletdør.
Nej.
Så står du og kigger på den, du kan pege på den med dit gevær, hvis du har behov for
indtil
det.
Indtil politiet kommer.
Så ringer du til politiet, og så venter du på, at de kommer. Du skyder ikke bare fire gange mod en dør, hvor du ikke ved, hvad der er
på den anden
side. Ej, det er simpelthen for langt uden historie.
Ja, den er vild.
Det er det bare.
Den dokumentar. Det er den helt sikkert.
Ja.
Og så var der lige Cecil Hotel, The Vanishing, med Elisa Lam-sagen.
Ja, som du fortalte om i episode 102.
Ja, selve sagen, ja, så anbefalede jeg den for et par gange siden.
Ja, også en dokumentarserie, vi har glædet os til at se.
Ja.
Begge to.
Og du har fået set den?
Jeg har fået set den.
Ja.
Og
jeg gav jo udtryk for nogle irritationsmomenter, inden du havde set den.
Ja.
Det var måske lidt tarveligt. Men du har jo så også givet udtryk for, at nej, du var bare helt uenig. Det, som jeg ligesom gav udtryk for, det var det her, jeg synes, de pusher de her konspirationsteorier helt vildt meget.
Mm.
Og når man sidder og har den viden om sagen, som jeg har, så synes jeg bare, det var mega irriterende, fordi jeg havde det som om, at de virkelig gerne ville stoppe dem ned i halsen på folk, når de vidste bedre. Men det gør man jo, når man laver en dokumentar, så kender du jo godt resultatet, selvom at du viser, hvad kan man sige, forløbet og fortæller om konspirationsteorierne og sådan noget. Jeg nåede bare at blive rigtig irriteret på det.
Ja, men jeg tror, at du opfatter det anderledes, end de egentlig har ment det, fordi jeg synes, det der er ret godt ved denne her dokumentarserie, det er, at de har jo faktisk et budskab, og de har en pointe.
Ja.
Og for at kunne illustrere den pointe, så er de nødt til at tage os igennem alle de her mystiske ting, vi alle sammen har gået og leget med. Ikke?
Og
var det det her,
over.
Der skete?
Ja.
Nej, gud, var det mærkeligt. Var det det her, der skete? Blev hun dræbt af en seriemorder?
Ja.
Var det et elevatorspil?
Det er
var
jo
det
kernen i sagen, at der er opstået alle de her konspirationsteorier.
Altså,
ikke?
Grunden til, at denne her sag er så kæmpestor, som den er, det er jo fordi, den er pisse mystisk.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det, de jo faktisk prøver at sige, ikke, det er, ja, så tænkte man sådan, og så var der nogen, der mente sådan, men hey, til allersidst, kæmpe spoiler, det var psykisk sygdom.
Ja, det var
hun var
stakkels pige, som midt i et psykotisk anfald drukner ved en ulykke.
Ja. Og igen får jeg lyst til at perspektivere til The Undoing, ikke? Sandheden er lige foran vores øjne.
Ja.
Der er ikke, vi tænker alt muligt og prøver at gøre det spooky, ikke? Og i virkeligheden, så er sandheden. Og det peger alt på, at hun selv kravlede op i den vandtank.
Ja, og så er der jo mange, som egentlig hellere vil tro noget andet, fordi det er så tragisk, og så der er ikke nogen skurk, der er ikke noget tilbage.
Nej, men det er også, man vil også hellere tro noget andet, fordi det er lidt mere spændende med noget mystisk, ikke? Var det spøgelser?
Altså,
var det en seriemorder?
Nej.
Nej. Altså, hun var psykisk syg.
Og der er jo nogle små pointer, som folk bliver ved med at holde fast i, og som der også er nogen, der har skrevet til os om, og det er det her med, jamen den der love, den var jo lukket på. Nej, det var den ikke. Altså, det var misinformation fra politiets side.
Ja, desværre.
Da viseværden fandt hende op i tanken,
der var
ikke
åben.
Låg på. Og så, jamen, hun havde alt tøjet af, og det var nede i tanken. Jamen, det har de også en ekspert, som fortæller, at det er faktisk en naturlig reaktion, når kroppen nedkøler, at så tager man tøjet af.
Ja.
Der er svar på det hele, desværre.
Der er faktisk svar på det hele, ikke? Og hun kunne også godt komme op på det tag. Der var to forskellige måder, hun kunne komme op på det tag, ikke? Selvfølgelig er der ting, der er mærkelige, som man godt kunne hænge sig ved, hvis man ville.
Ja.
Altså, hvorfor overhovedet finde det op? Ikke?
Men der er jo ikke noget, du kan jo ikke bruge almindelig logik og fornuft, hvis du bare er midt i en psykotisk episode, hvor du er helt fra den.
Og det er der bare rigtig, rigtig meget, der tyder på. Ja. Hun havde ikke taget sin medicin, som hun skulle.
Ja.
Hun var mere syg, end forældrene først havde givet udtryk for, da man begyndte at lede efter hende.
Ja.
Hun var faktisk rigtig syg. Og så synes jeg især det her, som jo er nyt, der kommer frem i dokumentaren, at de piger, hun boede på værelse med, det var jo lidt hostet-agtigt, ikke? Hun boede på værelse på The Cecil Hotel med nogle piger i begyndelsen, at de faktisk bad om, det vidste vi godt, at de faktisk bad om at få
noget nyt for hende væk. For hende
de
ud,
ville ikke bo på værelse
nej.
Med hende, hun var mærkelig. Ikke?
Ja.
Det vidste vi godt, men nu har de forklaret præcis, hvad det var, hun gjorde.
Ja, det
ikke?
Var også vildt.
Og det er jo rigtig skræmmende.
Ja.
Altså, det var jo sådan noget med at skrive post-it,
små
sædler med, at de skulle forsvinde. De var jo faktisk bange for hende. Ikke?
Ja.
Og igen, det underbygger også, at hun var i en psykotisk tilstand. Ikke? Og det er jo også det, man ser på den her video.
Ja,
ikke?
Ja. Det er det.
Så igen, the undoing, sandheden er lige foran øjnene på os, og jeg synes, der er også noget at lære ved det budskab, der så er i den dokumentar, at der er rigtig meget, der er spændende og mystisk og sådan noget, ikke? Men altså lige her er der altså bare tale
lige med
om
hendes sag.
En tragisk hændelse og psykisk sygdom.
Hvad der jo så er mystisk og spændende og interessant, det er jo alt det andet, der er foregået på det hotel.
Ja.
Ikke? Og det vil jeg jo gerne have hørt mere om, endnu mere om. Ikke?
Ja, men det synes jeg, man skal lave en særskilt ekstra, dokumentar
ekstra,
om.
Ikke? Ekstra, ja. Har du set, at hende hotelmanageren, hun er blevet sådan et meme? I
Nej.
Stil med, find en kæreste, der taler om dig som hende her. Hun taler om The Cecil Hotel. Hun er bare, hun ja. Elsker det hotel. Ikke?
Ja, hun var en ret interessant karakter, det er rigtigt. Ja. Der var noget dragende ved hende.
Ja, så find dig selv en kæreste, som hun taler om Cecil Hotel.
Ja. Og ja, man får jo heldigvis noget af historien i den her dokumentarserie, ikke? Og det er jo vildt. Altså det her med, at det ligger lige ved siden af Skid Row, altså det her sådan notorisk fattige kvarter i Californien, som altså det er så kontrastfyldt, at der findes det her område, og så findes der Hollywood,
på
ikke?
Ja.
Altså,
det er også sindssygt spændende.
De fattigste mennesker
bliver,
i USA.
Scenen bliver sat både i tid og sted også, ikke? Og det er bare super interessant. Så har vi jo fået mange beskeder fra folk, som det lige pludselig er gået op for, at de har boet på det hotel.
Ja.
Det er bare det er et sted, man har boet, for det er jo billigt, og det var lidt hostel, enten Stay on Main eller The Cecil Hotel, ikke?
Det var jo åbenbart så billigt, at man ikke klagede over, at vandet var brunt og smagte mærkeligt. Mm. Amen altså, og det ser man jo også i dokumentarserien, de her mennesker, der fortæller om, hvor frygteligt vandet egentlig smagte, ikke?
Totalt traumatisk.
Ja, fuldstændig.
Ja. Nå, ved du hvad, vi kan bare ikke begrænse os.
Nej, det kan vi simpelthen ikke. Åbenbart ikke.
Så skal vi ikke bare... Cut.
Skal vi sige, at det var det, og helt ærligt, man kunne blive ved med at tale om begge sager i timevis, ikke?
Ja, absolut.
Det ville være det nemmeste i verden.
I stedet for, så mødes vi igen om
på
nogle
mandag.
Dage.
Ja. Næste mandag.
Der kommer en uge til.
Ja.
Kan du have det godt?
I lige måde.
Hej.